ดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความจะเป็นจริงแล้วเปิดความมาฝากบทความสั้นๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าถึงแม้จะเป็นบทความที่สั้นเนี่ยแต่เรื่องนี้ก็กินเวลายาวนานมากแล้วนะคะบทความสั้นๆนี้นำมาจาก The Guardian นะคะประจำวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2020ค่ะดูบทความนะคะชื่อว่า Italian team covers Gracia with giant white cheese to slow melting ค่ะก็เรียกได้ว่าชื่อเรื่องก็บอกเนื้อหาแล้วนะคะว่าจริงมันเป็นเรื่องกับการที่ทำอย่างไรให้ทานน้ำแข็งเนี่ยมันละลายช้าลงนะคะคือไฟจำได้ว่าไฟเคยพูดถึงเรื่องสกีรีสอร์ทค่ะเป็นหลายเอพิโซดเลยเกี่ยวกับสกีรีสอร์ทนะคะที่พยายามจะอยู่รอดนะคะในธุรกิจนี้ไปอีกยาวนานนะคะแต่ปัญหาที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยอยู่ไม่ยาวนานก็คือว่าปริมาณหิมะเนี่ยที่มันลดลงเรื่อยๆหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองซึ่งก็เป็นที่มาจาก climate change นะคะที่ว่าอุณหภูมิโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่ดันร้อนเร็วกว่าที่อื่นนะโดยอันนั้นบทความที่เคยพูดถึงเนี่ยจะเป็นพูดถึงของทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ถึงแม้ว่าสกีรีสอร์ทที่หรูหรามากๆ5ดาวเนี่ยเขาก็มีเงินในการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆเครื่องผลิตหิมะเครื่องทำอย่างไรให้มันมีการทำให้พื้นที่ที่เป็นลานเล่นสกีที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กินระยะทางหลายกิโลเมตรเนี่ยสามารถจะมีหิมะที่ผลิตขึ้นมานะจากเทคโนโลยีที่ทางรีสอร์ทใช้ทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คอยดูแลนะคะว่าหิมะที่สร้างขึ้นเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับการเล่นสกีต่างๆนานานะเรียกได้ว่าถ้าสกีรีสอร์ทที่หรูหรา5ดาวเนี่ยต้องดิ้นรนขนาดนี้เนี่ยเขาทำได้เนื่องจากว่าค่าที่พักค่าอะไรของเขาเยอะถูกไหมคะแต่ว่าสกีรีสอร์ทที่เป็นเล็กๆที่เป็นของคนท้องถิ่นเนี่ยแทบจะเป็นไม่ได้เลยที่จะทำแบบนั้นนะคะโดยบทความวันนี้เนี่ยก็จะเป็นบทความที่เรียกต่อเนื่องแล้วกันนะคะมาจากว่าที่เคยพูดไปเมื่อแปลว่าไฟพูดเรื่องสกีรีสอร์ทที่จัดการกับเรื่องหิมะโดยสร้างหิมะขึ้นเองเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะสถานการณ์ดูเหมือนไม่ดีขึ้นเลยนะคะเพราะว่านี้เป็นข่าวที่พูดถึงของทางอิตาลีนะคะคือทางตอนเหนืออิตาลีเนี่ยก็เรียกว่าทีมนะคะชาวอิตาลีทีมนึงเนี่ยก็เรียกว่ารวมตัวกันนะเพื่อจะเรียกว่าปูผ้าให้ผ้ายางผ้าใบนะที่เราเหมือนแบบเหมือนเอาไว้กันฝนอะไรเงี้ยนะเหมือนผ้าที่ทำเต็นท์นะคะก็คือมาเป็นผ้าใบสีขาวนะสะอาดสวยมากเลยนะคะเอามาคุมนะคะคุมเรียกว่าทานน้ำแข็งนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าถ้าเกิดทางฝั่งยุโรปเนี่ยมันก็เรียกว่าเข้าใกล้เรียกเข้าจุดหน้าร้อนแบบจะร้อนมากๆเนี่ยมิถุนากรกฎาคมนี้แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยทางThe Presena Grazia นะหรือทานน้ำแข็ง Presena เนี่ยก็เขาก็บอกนะคะว่าที่อยู่ทางตอนเหนืออิตาลีเนี่ยเรียกว่าสูญเสียปริมาณนะคะพื้นที่ของทานน้ำแข็งเนี่ยไปถึง1ใน3นะตั้งแต่ปี1993นะคะ1993ถึงตอนนี้เนี่ยก็โอ้โห20กว่าปีแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่า20กว่าปีเนี่ยหายไปถึง1ใน3นะถ้าด้วยอัตราเร็วแบบนี้เท่าเดิมนะคะก็หมายความว่าอีกสักประมาณ40ปีข้างหน้านะคะอย่างเก่ง60ปีข้างหน้าเนี่ยทานน้ำแข็งจะไม่เหลือแล้วนะคะคือเขาก็บอกงี้ค่ะหลังจากที่ฤดูการเล่นสกีเนี่ยจบลงนะคะแล้วก็รถเคเบิลคาร์ต่างๆเนี่ยก็ถูกหยุดนะคะผู้เรียกว่านักอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะหยุดนะคะการละลายนะของน้ำแข็งนะคะของทานน้ำแข็งที่สำคัญแห่งนี้เนี่ยโดยการใช้เหมือนผ้าใบสีขาวนะคะที่มาคลุมเหล่าทานน้ำแข็งไว้นะเพื่อที่จะเป็นตัวในการสะท้อนแสงนะคะสะท้อนแสงรังสี UV ของพระอาทิตย์ออกไปนั่นเองค่ะคือคุณเดวิดพานินซ่านะอายุ34ปีนะก็เป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำปฏิบัติการครั้งนี้นะของสัตว์คาโรเซโลนะโทนาเล่นะคะที่มาจัดการปฏิบัติการคุมผ้าใบให้กับทานน้ำแข็งนั่นเองอะค่ะเขาก็บอกพื้นที่ทานน้ำแข็งแห่งนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าหดเล็กลงเรื่อยๆทุกปีนะคะแล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะคุมพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยต ตอนที่เขาเริ่มการใช้วิธีแบบปฏิบัติการแบบนี้คือการนำผ้าใบสีขาวเนี่ยมาคลุมทาน้ำแข็งไว้เพื่อลดการละลายของมันเนี่ยตอนปี2008ที่เขาเริ่มนะคะ2008นะคะโห2008นี่กี่ปีเนี่ยนี่มัน20แล้วอ่ะ12ปีแล้วค่ะที่เขาเริ่มทำอย่างเงี้ยคืออย่างที่ไฟบอกไปหลายครั้งว่าเรื่อง climate change มันไม่ได้เพิ่งเกิดอ่ะมันเกิดมานานมากแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยฮิตแล้วกันมันไม่ค่อยแคชชี่มันไม่ค่อยเป็นอะไรที่อยู่ในกระแสหลักเท่าไหร่นะคะก็เขาบอกว่าตั้งแต่ปี2008เนี่ยโปรเจกต์นี้เริ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ใช้ในการคลุมผ้าใบสีขาวเนี่ยมีขนาด 30,000 ตารางเมตรนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เรียกว่าทีมของคุณดาวิเดเนี่ยเขาก็ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเดิมเยอะเลยนะคะก็เรียกว่าเป็น 100,000 ตารางเมตรนะคะที่จะคลุมด้วยผ้าใบสีขาวนะคะคือตัวผ้าใบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่มันหรูหราไฮโซอะไรนะมันก็คือแค่ผ้าใบจะเป็นสีขาวที่มันจะสะท้อนแสงนั่นเองอะค่ะซึ่งการสะท้อนแสงออกไปเนี่ยมันจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ข้างใต้ผ้าใบเนี่ยมันก็จะอุณหภูมิต่ำนะคะกว่าอุณหภูมิที่อยู่ข้างนอกพื้นผิวนั่นเองนะคะซึ่งส่งผลให้จริงแล้วก็ทำให้หิมะเนี่ยมันจะไม่ละลายหรือน้ำแข็งมันจะไม่ละลายนั่นเองค่ะคือโดยพื้นที่ที่เขาคือที่ที่ทีมต้องขึ้นไปแบบคลุมไว้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,700 ถึง 300 เมตรเลยนะคะก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะที่นี้นะคะเขาก็บอกว่าวิธีในการทำเนี่ยก็ต้องค่อยๆทำเนาะแล้วก็เขาก็ต้องเรียกว่าต้องมีวิธีการในการทำผ้าใบเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นผ้าผืนยาวทีเดียวหมดเลยถูกไหมคะมันก็จะเป็นแบบเป็นชิ้นๆเนาะนะสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องมีการปูอย่างเป็นระบบแล้วก็ต้องมีการเย็บเข้าด้วยกันนะคะเพื่อทำเรียกว่าเย็บระหว่างผืนเข้าด้วยกันเพื่อทำให้แน่ใจนะคะว่าความอุ่นจากข้างนอกเนี่ยมันจะไม่แอบไหลแบบสอดแทรกเข้าไปข้างใต้ผ้าใบนะแล้วหลังจากที่เย็บเรียบร้อยแล้วก็จะมีถุงทรายนะคะที่เรียกว่าคอยถ่วงผ้าใบไว้ไม่ให้ผ้าใบปลิวนั่นเองอะค่ะแล้วก็ทำให้ด้วยอุณหภูมิข้างล่างเนี่ยมันจะถูกคุมไว้นะคะแล้วก็ทำให้มันเย็นกว่าเดิมนั่นเองค่ะคือเขาก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนก็ต้องต่อสู้กันมีทุกปีเนาะไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะซึ่งจริงแล้วในฐานะธุรกิจที่ต้องพึ่งพาทาน้ำแข็งเหล่านี้หรือหิมะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะแล้วบทความยังสามารถเรียกว่าบทความของ The Guardian เขาจะมีรีเลทบทความหรือบทความเชื่อมที่ต่อเนื่องกันหรือว่าที่เคยพูดถึงไปแล้วเนี่ยเห็นได้ว่าการพูดถึงเรื่องการละลายของน้ำทาน้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นที่แอนตาร์กติกานะคะหรือที่หิมาลัยนะคะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยหรือแม้แต่ที่มองบรังนะคะที่ของสวิตเซอร์แลนด์ก็ตามเนี่ยนี่นั่งอ่านวันที่เลยนะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดเอาข่าวที่ไกลที่สุดเลยนะคือปี2008เลยนะ2008 25กรกฎาคม2008เขาบอกว่าคือเขาพูดถึงน้ำคาน้ำแข็งที่ละลายในประเทศจีนนะคะต่อมา2012นะคะพูดถึงแผ่นน้ำแข็งที่ทั่วโลกเนี่ยละลายนะคะพอปี2013นะคะพูดถึงพาลินกราเซียน้ำแข็งพาลินกราเซียนะคะที่แบบว่าก็ละลายเช่นกันนะคะต่อมานะคะปี2018พูดถึงเรื่องดาวเทียมนะคะถ่ายรูปให้เห็นนะคะข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยก็พูดถึงนะคะว่าการที่แผ่นน้ำแข็งในเหมือนภูเขาน้ำแข็งแบบเป็นแผ่นน้ำแข็งหลุดออกมาและละลายเนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยนะคะต่อระดับน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองค่ะพอปี2018นะคะหลังจากข่าวนี้คือข่าวที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องแผ่นน้ำแข็งเนี่ยคือ13กุมภาพันธ์30เมษายนมีการพูดถึงเรื่องการที่ภารกิจในการลดการละลายน้ำแข็งทาน้ำแข็งในแถบแอนตาร์กติกาค่ะ2019นะคะพูดถึงทาน้ำแข็งที่ภูเขาหิมาลัยค่ะคือเรียกว่าเขาบอกว่าในปี2019ในข่าวที่บอกคือบอกว่าทาน้ำแข็งในปี2000เนี่ยตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเลยนะมันละลายแหนตาเร่งเป็นอัตรา2เท่าอ่ะคือเร็วกว่าเดิม2เท่าเลยนะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลจากดาวเทียมอีกเช่นกันนะคะในเดือนกรกฎาคม2019พูดถึงเรื่อง การน้ำทาน้ำแข็งที่ละลายนะคะในทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยมันจะไม่สามารถเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถฟื้นคืนได้อีกแล้วคือเรียกว่ามันไปแล้วไปรับมากๆเลยนะคะแล้วพอปี2019เช่นเดียวกันเดือนกันยายนนะพูดถึงมองบลังนะคะเรียกว่าสกีรีสอร์ทในเทือกเขามองบลังเนี่ยก็พูดถึงเรื่องว่าปัญหาโลกร้อนหรือ climate change เนี่ยกำลังทำลายธารน้ำแข็งที่จำเป็นต่อธุรกิจของเขานั่นเองค่ะก็คือเรียกได้ว่าเรื่องโลกร้อนหรือเรื่องธารน้ำแข็งละลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันกับทุกคนในโลกนี้เลยนะคะคือไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่มีธารน้ำแข็งก็ไม่เกี่ยวนี่มันก็ไม่จริงนะเพราะธารน้ำแข็งเนี่ยพอมันละลายมันก็ส่งผลให้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งระดับน้ำทะเลที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็สูงขึ้นทั่วโลกอะค่ะคือมันไม่ได้หมายความว่าฝนน้ำทาน้ำแข็งที่อะไรตรงนู้นไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะก็อยากจะให้ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องปัญหาอย่างclimate change เรื่องสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศต่างๆเนี่ยเราต้องมองภาพกว้างมากเลยค่ะต้องมองในภาพสเกลที่ใหญ่นะคะว่าสิ่งที่ทุกคนต่างคนต่างคนต่างคนต่างทำเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อโลกในระยะยาวและระยะสั้นนะคะในภาพรวมเพียงแต่ว่าเราเนี่ยสังเกตเห็นมันหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ